Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы достарымыз! Сіздермен және ұшасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Қадірлі достар, шынын айтсам, Құдайдың адамзатты сон желім сүйе тұғылығыны мен елеге шекем қайран қаламан. Өзлеріңіз ойлап қараң, егер перзентіңіз басқа адамлардың алдында сізді қатты ұялтырып қойса, не қылған болар едіңіз? Әлбетте ашуыңыз келеді, жазалайсыз, бірақ бәрібір ол сіздің перзентіңіз. Соның үшін ғам, ол қандай жаман ісі қылып қойса да, одан бас тартып кете алмайсыз. Перзент арадан уақыт өтсе де, ол ісін және қайталап қам қояды. Адамзат Құдайға қарсы қанша істер қылса да, жаратқан иеміз де бізлерді, кемшіліктерімізге қарамай, әр біреуімізді айрықша сүйеді. Қазір қам жаратқан иеміз бізлерді сүйеуде дауам етпекте. Адамзат Құдайдың айтқанларын қылмағаны, қам оны тыңламағаны үшін шайтанның құлылығына түсіп қала береді. Жаратқан иеміз шайтанның құлылығынан құтқару үшін өзінің режесін әмелге асыруға кірісті. Шайтаннан бізлерді қайтарып алу үшін ол үлкен төлем төлеуі керек болды. Құдай осы жер жүзіндегі барлық адамлар үшін өзімнің жалғыз ұлымды құрбан қыламан, ол олар үшін өледі, хам қайта тіріледі деді. Тап Құдайдың айтқанындай болды. Иеміз Иса Атанақ ағашта азаплы өлімді өзінің денесінен өткерді. Ол өлді, хам 3 күннен кейін қайта тірілді. Бірақ негедір адамлар бұл өлімді олардың құтқарылуы үшін болғанын ойлап хам көрмей атыр. Әзірге шекем шайтанның құлылығы астында жасап келмекте. Жаратқан иеміз бізлердің құтқарылуымыз үшін басқа еш нәрсе көрмеді. Бірақ сонда да адамзаттан құтқарылуы үшін өзінің жалғыз ұлынан бас кешті. Оны Атанақ ағашқа апарып, аяқ қолларын шегеледі. Құдайдың сүйіспеншілігі хақиқи, хам арзитуғын сүйіспеншілік. Құдай біздердің ол менен тығыз қарым-қатынаста болуымызды жүта қалейді. Қадірлі достарым, жаратқан иеміз біздер үшін қатты харекет етіп, біздерді құтқарды. Біздер оған қандай мінедаршылық білдірсек болады? Әлбетте, әуелен бар, хақиқи мәсіхи өмірімізді Құдай үшін жасап атырған өміріміз арқалы оған мінедаршылық білдірсек болады. Ең ахметлісі, ол менен бірге жасап, оның атын алғызлауымыз. Соның менен қадірлі тыңлаушылар, естіруіміз өз жұмағына жетті. Сіздер менен және ұшасқанша, сау-саламат болың.